atemuda ɛyɛ dɛn. Sɛ wɔka atemuda ho asɛm a, mfoni ne bɛn na ɛba w'adwene mu. Nnipa pii susu sɛ wɔde akraw pepepem pii bɛbɛ Onyankopɔn ahengua anim maako maako na wɔabu obiara atɛn wɔ hɔ. Wosusu sɛ wɔbɛma ebinom akɔgye wɔn ani wɔ soro na wɔbɛbu afoforɔ fɔ na wɔakɔyɛ wɔn ayayade daa. Nanso, Bible ka saa abere yi ho asɛm wɔ kwan foforɔ so koraa. Onyankopɔn asɛm ka ho asɛm sɛ ɛnyɛ bere yi ho koraa, na mmom ɛyɛ bere anidaso wom, na wɔbɛyɛ nneɛma nyinaa foforɔ. Yɛkenkan sɛne ɔsomafo Yohane ka atemmuda ho asɛm wɔ Adiyisɛm tiaduo no nkyekyɛmu dubaako ne dumienu sɛ, mihu ahengua kɛse fitaa bi ne nea ɔte so no. Asase ne ɔsoro guan fii n'anim, na wɔanya baabiara ama wɔn. Na mihu awufo, akɛse ne nketewa, sɛ wɔgyinagyina ahengua no anim, na wɔbuebue nwoma mmobɔwee mu, na wɔbue nwoma foforo mu, ɛno ne nkwa nwoma no. Na wɔde nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nwoma ahoroɔ no mu no bu awufo no atɛn sɛnea wɔn nnwuma te. Hena ne ɔtemmufo a wɔka ne ho asɛm wɔ ha yi? Yehowa Nyankopɔn ne adasama temmufo a wɔsen biara. Nanso, ɔde atemmu adwuma no ankasa ahyɛ obi foforɔ nsa. Sɛnea asomafo nnwumatidu nso nkyekyɛmu aduasa baako kyerɛ no, ɔsomafo Paulo kan sɛ, Onyankopɔn yi da bi asi hɔ a wabɔ ne tirim sɛ ɔnam ɔbarima bi a wapaw no so bɛbu asase atɛn wɔ trenee mu. Ɔtemmufo a wapaw no yi ne Yesu Kristo a wɔanyan no no. Nanso, bere bɛn na atemmuda no bɛfi ase? Ne bɛdi bere tenten ahe. Adiyisɛm nwoma no kyerɛ sɛ atemmuda no bɛfi ase wɔ Hamagadon akyi bere a wasɛe Satan nneɛma a ɛwɔ asase so no. Nwoma no mu ase hɔ asɛm no kenkan sɛ, sɛ wopɛ Hamagadon ho nsɛm a, hwɛ Insight on the Scriptures, poɔ yi di kan, kratafa 594 kosi 595 ne kratafa 1037 kosi 1078 ne Som Nokware Nyankopɔn Koro no tiaduo no. Yehowa adansefo na atintim nwoma mmienu no nyinaa. Ase hɔ asɛm no asi. Wɔ Hamagadon akyi no, wɔde Satan ne n'adaimɔne bɛgu afiase wɔ amoa donkudonku bi mu mfirinhyia apem. Saa bere no, nnipa mpem 144 no bɛyɛ atemmufo na wɔne Kristo bɛdi ade mfirinhyia apem wɔ soro. Adiyisɛm tiaduo no nkyekyɛmu baako kosi 9. Atemmuda nyɛ nnɔnhwere aduonu nan ade bi a wɔbɛyɛ no ahoɔhare so. Ɛbɛdi mfirinhyia apem. Wɔ saa mfirinhyia apem no mu no, Yesu Kristo bɛbu ateasefo ne awufo atɛn. Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu ti 9 nkyekyɛmu baako. Ateasefo no bɛyɛ nipakuo kɛseɛ a wɔbɛtwa Hamagadon no. Ɔsomafo Yohane huyi nso sɛ awufo gyinagyina atemmu agua no anim. Sɛnea Yesu hyɛɛ bɔ no, wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa nam owusɔre so bɛte Kristo nne na wɔafi adi. Yohane ti 5 nkyekyɛmu 28:9. Nanso, dɛn nso na wɔbɛgyina bu nnipa nyinaa atɛn? Sɛnea ɔsomafo Yohane huyi wɔ anisoadehu mu no, wɔbuebue nwoma mmobɔwee mu, na wɔde nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nwoma ahoroɔ no mu no bu awufoɔ no atɛn sɛnea wɔn nnwuma te. So, nnipa no kan asetere mu nneyɛe ho nsɛm na ɛwɔ saa nwoma mmobɔwee yi mu. Daabi, wɔrennyina nea nnipa no yɛe ansa na wɔrewu so mmu wɔn atɛn. Yɛyɛ dɛn ho sɛ saa na ɛte? Bible ka sɛ, nea wawu no, wɔabu no bem afi ne bɔne ho. Roma 14:6 nkyekyɛmu 7. Enti wɔde wɔn a wɔbɛnya wɔn aba nkɔm no bɔne dedaw a wɔyɛe no nyinaa bɛkyɛ wɔn. Ne sɛ nti, ɛbɛyɛ sɛ nwoma mmobɔwee no yɛ ahwehwɛde foforɔ a Onyankopɔn de bɛma. Sɛ wɔn a wɔbɛtwa Hamagadon no ne wɔn a wɔbɛnya wɔn no nyinaa bɛtena ase daa a, ɛbɛhia sɛ wɔdi Onyankopɔn ahyɛde ahorow a ahwehwɛdeɛ foforɔ biara a ɛyɛ bi a Yehowa de bɛma wɔ mfirinhyia apem no mu ka ho so. Enti, wɔbɛgyina nea obiara bɛyɛ wɔ atemmuda no mu so na ɛbɛbu no atɛn. Atemmuda no bɛma nnipa ɔpepepem pii anya ho kwan a ɛdi kan koraa asua Onyankopɔn apɛde na wayɛ. Eyi kyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ adwuma kɛse bi bɛkɔ so. Nokware mu no, wiasefo bɛsua trenee. Yesaya 2:6 nkyekyɛmu 9. Nanso, ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔbɛpɛ sɛ wɔyɛ Onyankopɔn apɛde. Yesaya tie di yonon siyan chichi mudu kanse. Wadom obwane fwa, o nsiyan trene. Nsen trene asa aseso na udiye mumu yesem na unhu yehuwa kese ye. Wabese abwane fwa watesa anokura atemudano. Ebedu atemudano ewe yeno, neni pa wenya untie di dimuno enyankwa mawabeye pe. Edise mtie di yonon chichi mudu. Enti wabesa ndiada samaba peye mubiyo wa atemuda numu. Afei, soshe yutwe tuokura anobeba. Ubeyi sata yefiefiase na wamano kwai mwabeda adada samani yutwe tuokura. Wanga wari mawobo nsamo nada wano bihu babo boshe yime mua ankasa. Tene fubinyasa asinwadi na watinaso da apem. Jumodi ya sanson mchichemodi yononkron. You. Atemuda no beye inshira ama adasama no kwafu nyina.